kompone mina ngakhulele enkomponi ngeke ngiphela khona umuntu umuntu ngabantu
ibizo lami nginguVusa Mkhaya ngazalwa koBulawayo ngakhulela koBulawayo ngingumhlabele nje ohlabela umculo wesintu ukucula ngawuqalisa kudala ngisemncane iqembu engisebenza nalo iqembu lensinyiso kodwa ngiyasebenza njalo futhi ngizimele ngedwa lokhu abakuthi ngesilungu i-solo artist. Ithi khona ubuntu ivela edlaladeni elithi the spirit of ubuntu idlalade lami lakuqala engalikhipha ngo-2006 mina senginamadlalade amathathu egameni lami nginguVusa Mkhaya okwakhathesi ngiyabhala ngiyalungiselela idlalade elesine engibona ukuthi lizaba ready maybe ekupheleni komnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka umculo wesintu ngiyawuthanda kakhulu ngoba yiwo umculo owenza siziqhenye ngemvelaphi yethu. Baningi abantu abayenza umculo emhlabeni. Ngakho mina ngikhethe ukuthi khona ngihlabele nesiNdebele ngilondoloze okwakithi ngoba singathathela kwabanye phezulu okwakithi sikweyisa sizabe yinhlekisa kwezinye izizwe. Umuntu ongazi lapha avela khona kunzima ukuba azi lapha aya khona.
Abantu bakini baqakathekile.
Ingoma ethi ubuntu ngayibhala ngemva kokubona indlela abantu abaningi abakhula ngayo kumbe abakhule ngayo lapho engikhulele khona ukuthi no matter how you grow up akumelanga ukuthi ukhohlwe lapho uvela khona lanxa usuphumelele lanxa usuyenze izinto ezimangalisayo kumbe lanxa usuthole indlela yokuphuma lapho okhulele khona wahamba wayahlala kwezinye indawo kuqakathekile ukwazi lapha ovela khona. Kuqakathekile ukwazi abanye abantu ngoba umuntu ngumuntu ngabantu njalo wena wedwa kuba nzima ukuthi uphile kungela abanye abantu.